Ja, jeg går vel si vel møtt. Det var gildt å se hver enkelt av dere samlast her for å høre Guds ord. Jeg kommer ikke til å tale over dagens tekst, men en tekst fra 2 Tim 4:1-8, som har levd i meg en stund nå. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis i rette sett og trøst med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærer i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, li ondt, gjør en evangelistgjerning, fullfør din tjeneste. Rettferdighetens krans, ja, for jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode stri, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Amen. Det er apostelen Paulus som skriver disse ordene her. Han sitter i fengsel. I en kald og ensom celle i Rom sitter han og venter på sin død. Så skriver han dette mektige Timotheusbrevet, 2. Timotheusbrev, som er blitt kalt Paulus' svanebrev, for det hevdes det at svanene synger før de dør. Så skriver han til sin venn Timotheus. Til Timotheus, min kjære sønn, skriver han, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far og Kristus Jesus, vår Herre. Du får en fin hilsen til denne unge Timotheus, medarbeiderne hans, ifra Herren Jesus selv. For en apostel, han taler jo ikke for seg selv, men på vegne av Herre Jesus Kristus. Altså det Paulus sier, apostelen Paulus sier, det er som om Jesus selv sier det. I dag så opponerer de, Jesus sier det, og Paulus sier det. Det er ikke sant. Det Paulus sier, det er det samme som Jesus selv har sagt det og sier det, fordi han har fått fullmakt. Han er en kalt apostel og fått fullmakt til å forkynne Guds ord. Og så sier Paulus videre her i 2 Tim 1:5, «For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i min mormor Louise og i din mor Evnyke, og som jeg visst på også bor i deg.» Du, han hadde vokst opp i en kristen heim, det vil si faren var en greker, men bestemor også var en jøde og troende menneske. Slik at Timotheus hadde lært de hellige skrifter fra han var liten av, og han holdt fast ved det også. Så er oppfordringen til Timotheus, også til oss i dag, Forkynn ordet, altså evangeliet, lov og evangeliet. Loven, den avslører oss mennesker. Gud er en hellig Gud, og han har gitt oss loven for å avsløre at vi syndere. Vi kan ikke stå framfor en levende Gud. Vi syndere. Og den som innrømmer det og tar imot Jesus, han ble frelst. Og lovens oppgave er å vise oss at vi ikke er i stand til å frelse oss selv. Men den som da gir opp, det er mange som gir det. Kristendommen, det er over evne, som det ble sagt. Kristendommen kan den ikke oppfylles, fordi han er kommet under loven, og han ser ikke noen utvei. Men den som da gir opp og vender seg til Herren, han får høre evangeliet. Det du ikke kan og vil og er i stand til, det var den han som gjorde. Det var den Herre Jesus Kristus, han sona de og mi straff. Han døde for oss en sted for den død. Han døde den død som vi skulle ha dødd. Men da hadde vi gått fortapt alle sammen. Derfor forkynn ordet, sier Paulus herrene. For, som sagt, vi er syndere, og synd er et begrep, for synd det betyr å ta feil av målet. Feil retning, feil mål. Loven er også altså en tuktemester til Kristus, kan vi si. Og evangeliet, det er det glade budskap om Jesus Kristus. Et annet ord for det er ord om korset. Korset som er blitt kristendommens symbol. Et henrettelsesmiddel er blitt kristendommens symbol. På det korset hang nemlig den her Jesus Kristus selv. En jøde, og du, det var forferdelig for grekerne å høre at en Gud kan henge på et kors, den selvmotsigelse. Men ordet om korset, det evangeliet, det er et ord om han som kom til denne jord fra himmelen, ned til jord, og ble hengt på et kors for at du og jeg skulle nå himmelens land. På den måten så åpnet han veien til himmelen, fordi vi hører til en slekt, og Adam var vår representant, og han falt i synd, som vi leser om i 1. Mosebok. Han falt i synd, han hørte på slangen for djevelen og ble forført. Men så hadde Gud sin måte å frelse mennesket på. Han sendte den andre Adam, eller rettere sagt den siste Adam, som representant, nemlig sin egen sønn og menneskesønn Jesus Kristus. Ingen kan forstå dybden i dette, og vitenskapsfolk og filosofer, de forstår ingenting av dette, og derfor så forkaster de det. Men den siste Adam, Jesus Kristus, han tok all synd på seg. Han oppfyllte loven til punkt og prikker. Det var ingen som kunne si at det der svikta du, selv om noen prøvde på det. Fariserne prøvde på det, så var det ingen av sannheten som kunne si noe slikt. Men Jesus, han overvant synden, han overvant døden og djevelen og alle onde åndsmakter. Og han er vår seierherre. Og han seirer for oss, for hver enkelt av oss, og for alle i denne verden. Men det er så få, ser det ut for, som tar imot dette herlige evangeliet. Men evangeliet skal forkynnes for alle mennesker. Og Paulus, han skriver en annen plass til Timotheus, ta vare på den edle skatten, eller den fagre skatt, står det i noen, som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Altså, Timotheus var betrodd den fagre skatt, og den fagre skatten til evangeliet. Evangeliet om den Herre Jesus Kristus. Og derfor oppfordrer Paulus Timotheus til å være redd i tide og utide. Han skulle forkynne evangeliet nå, når de kom til han og klagte på de forskjellige ting i kristendommen, så skulle han svare for de. Jesus lovde at det der, når du kom i slike situasjoner, skulle den hellige ånd lære deg det rette. Overbevis, irettesett og trøst, sier Paulus videre til Timoteus. Vi kan ikke overbevise noe menneske, men den hellige ånd skal overbevise menneske, som det står i Johannes evangeliet, overbevise verden om synd, om rettferdighet og dom. Om synd, fordi jeg går til mitt fader. Nei, fordi de ikke tror på meg, og om rettferdighet fordi jeg går til min fader, sier Jesus, og om dom fordi denne verdens første er dømt. Det er den hellige ånd som overbeviser oss om sannheten i dette. Og dette skulle Timoteus forkynne, og likedan forkynnere i senere tid, som har fått kall fra Herren til å rope ut det glade budskap. I apostelgjerningene 17,4 så står det om noen jøder og flere greker som ble overbevist av Paulus forkynte evangeliet, og de slutta seg til Paulus og Silas. Det var den hellige ånd gjennom ordet, for den hellige ånd er i ordet. Bibelen, den er inspirert av den hellige ånd. Og når ordet forkynnes, så gir ordet ifra seg den hellige ånd. Så virker i vår hjerte, så virker enten til frelse eller til forherdelse. Der Guds ord blir mottatt, et hjerte, et bokferdig hjerte, der fører det alltid til frelse. Det er ikke noe ytre makt, åndsmakt eller noe som kan hindre det. Det fører alltid til frelse. Men der ordet ikke blir mottatt, der fører det alltid til en gradvis forherdelse. Hjertet blir hardere og hardere, det vil ikke ta imot evangeliet, og til slutt så virker ikke Guds ord lenger. Ordet det preller av, og da, hva så igjen da? Jo, da latterliggjør en evangeliet og spotter det. Det har merket både i fjernsynet ellers, de spotter, eller de latterliggjør dette evangeliet, og spotter fordi hjertet som blitt så hardt at de kan ikke ta imot evangeliet. Men Paulus skal også i rettesette refse og tukte, slik at den enkelte skal få del i Guds hellighet, og nyte rettferdighetens salige frukt, som Hebreerbrevet 12 taler om. Trøst, formane og oppmuntre. Guds ord oppfordrer oss til å formane og trøste Guds folk. Trøste de sørgende, skriver Jesaja om. De nedbøyde, skriver Paulus om i Korinterbrevet, og de som er i trengsel. De skal vi trøste, for Gud er all trøsts Gud. Og så skriver Paulus i 2. Korinter 4, han, Gud altså, som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Altså når vi blir trøstet av Gud, så skal det være til hjelp for vår medmenneske, skal vi trøste deg i forskjellige situasjoner. Paulus snakker videre her om at de ikke skal tåle den sunne lære, altså den rette lære. Der står om de første kristne i Apostlene 2,42, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. De holdt fast ved apostlenes lære, for det var Guds ord. Det hadde apostlene lært ifra den Herre Jesus Kristus, de hadde holdt de sammen med han opp til en 3 år. Det var Gamle Testamentet som var deres Bibel. Og den trøstet seg til, for den var inspirert av den hellige ånd. I dag så står det strid om Bibelen. Er det Guds hellige og ufeilbarlige ord i menneskelig språk, eller er det sånn som noen teologer sier, at det er forskjellige syn i Bibelen? Det er de forskjellige forfatterne har opplevd Gud på den og den måten, derfor kan vi rekne med motsigelser og så videre. Det er noen som mener det, men slik forholder det seg ikke. Bibelen, Guds ord, kan ikke motsi seg selv. Da tolker en Bibelen feil hvis en får det til. For det er den hellige ånd som har inspirert, som er skriftens giver, for å si det slik. Han brukte menneskene, forskjellige forfattere, det vet vi. Men han kan ikke motsi seg selv. Så Bibelen, den er sann. Sannhetens ånd, sies det jo om den hellige ånd. Det vil si, det kan ikke være noe feil, noe galt i det han sier. Den sunne lære, ja, de skal ikke tåle den sunne lære, og den. Vi som lever i dag, vi hører hele veien dette, de tolererer ikke den sunne lære. De finner på andre ting. Bibelen sier at det er den treenige Gud som har skapt verden, universet, og holder det oppe. Utviklingslære, og de sier det er det Big Bang, en urcelle i havet stammer alt ifra. Og så gikk det på land, og med slekt med apekatten, sier noen. Det er eventyr, det er ikke sant. Men Gud har skapt oss mennesker. Skapt Adam først, og så Eva. Og vi skapte i Guds bilde. I Guds bilde vi skapt som mann og kvinne. Det er bare to kjønn. Noen opererer med en mengde med kjønn. Det er ikke sant. Det er eventyr. Men i syndefallet så ble Guds bilde ødelagt. Men løftet om den Herre Jesus Kristus som skulle komme i kvinnens sett, han skulle komme i tidens fylde. Derfor Gamle Testamentet, den frelseshistorie som forteller om Gud skapte verden, universet holder det oppe, og han kalte Abraham, altså Israels folk, for i dette folk skulle det komme en frelser. Frelsen kommer for jødene, leser vi. Og den nye pakt, så leser vi om at Jesus kom til jord, født av Jomfru Maria, født i Davids stad, Betlehem. Det var skrevet mye om han i Gamle Testamentet, og løfter, tydelige løfter om han som skulle komme i det Gamle Testamentet, men ikke alle bryr seg om det, ser det ut for i dag. I oldtider så var det strid om Jesu person og treenigheten. Jesu person, at Jesus er sann Gud for evighet og sant menneske født i tid av Jomfru Maria. Det var strid om dette, de ville ikke godta det. Noen mente han var bare Gud, andre mente han var bare menneske. Og likedan treenigheten var det om at det ikke tre guder, men tre personer i guddommen. Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd. Derfor fikk vi også disse trosbekjennelsene fra oldtider. Det er altså den apostoliske trosbekjennelsen, den nikenske og den ambrosianske trosbekjennelse, der de stod fast at Bibelen hadde har rett. Det var strid om Jesu person og treenigheten. Og det strid har vi i dag også, mange som ikke tror på at jomfrufødselen, tror ikke at det kan gå an. Det benektes av mange teologer og andre. Og dette også at Gud er sant, at Jesus er sann Gud og sant menneske, det også blir benektet i dag. Og noen hevder det at Jesus hadde ikke et virkelig legeme, bare et skinnlegeme. Han var ikke virkelig menneske, ble det hevdet. Og likedan med Jesu undergjerninger, de blir underslått. Og dere har sikkert lest om det siste, det er teaterstykket Evangeliet etter Jesus, Himmelens dronning. Det er jo forferdelig, bespottelig å fremstille Jesus, Guds sønn, som en kvinne, og som himmelens dronning, så går det tilbake på Astarte i kananeisk religion, fruktbarhetsgudinne i den hedenske religionen. Å fremstille dette i dag som sannhet tåler ikke den sunne lære. De tåler ikke den sunne lære også at de skal få lov til å fremføre noe sånt bespottelig i kirka. Da viser det hvor langt det har kommet på frafallets vei. Men Jesus, han skal komme igjen og dømme levende og døde. Men vantroen, de vil ikke tro noe på dette. Der er forskjellige avsvekking av dette med fortapelsen. Mange vil ikke godta det. Derfor så taler de om noe som kalles universalismen, at alle ble frelst til slutt. Alle ble frelst til slutt. Det er en som har sagt det sånn, som går ut på at all forløsning i Kristus gjennom en uendelig utvikling hinsides død og grav skal føre alle personlige skapninger tilbake til samfunn med Gud. Noen hevder det i dag også, og de som har fulgt med litt i gudstjenester og sånt noe, så har han hørt det, at det verslige mennesket, presten sier det, han går til himmelen, enda det nyheten har forkastet hele kristendommen. De tåler ikke den sunne lære. Og det er en annen teori også, jeg skal ikke nevne navnet på han, men de mener det at alle de som forherder seg mot evangeliet her i tiden, de blir tilintetgjort. Altså, de brenner opp, som en sier. Tilintetgjørelse av både kropp og sjel. Men dette, disse to teoriene eller lærene, det er vantro mennesker som kommer med dem. Men vi finner dem også i religiøse kretser, at de tåler ikke høre om fortapelse, men det er jo det frykteligste som kan skje et menneske, å være borte fra Gud i all evighet, under hans vrede og dom. Det er fryktelig å tenke på. Men det nytter ikke sånn som noen gjør det, og sier at det blir frelst til slutt, selv om det går lang tid. Heller for det andre at de blir tilintetgjort, at de blir oppbrente. Nei, det er noen som vil ha det slik, at de som forkynner ordet skal klø de i øyre. De vil at det gamle mennesket skal tilfredsstilles. Men vi har både det nye og det gamle mennesket, og det gamle mennesket det skal jo dø. Men den kampen har vi så lenge vi lever, og det gamle mennesket dør ikke før vi dør legemlig. Og Paulus han skriver her i 2. Tim 3,15 om de siste dager. De siste dager i Bibelen, det er fra Jesu død og oppstandelse til han kommer igjen. Men dette skal du vite, at de siste dager skal det komme farlige tider. For mennesket skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottede, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. Legg merke med det. Uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slik skal du vende deg fra, sier Paulus. Er det ikke karakteristisk for vår tid, dette her som leser opp her ifra Guds ord? Er det ikke slik? Uten aktelse for det hellige. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Du skal vende deg bort ifra deg. De vil ikke høre dette budskapet om at det er Gud, den hellige Gud, om at det er syndere som trenger en frelser. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr, det er vers 4. Eventyr, eller myter, eller fabler, hva du vil. Vranglæren, den er farlig. Den fører Gud bort ifra Guds sannhet til løgn. Og den som følger med i alt det som foregår, den seksuelle revolusjonen, det er et opprør mot Gud. Taler mange kjønn som er løgn, og kan velge sitt eget kjønn, trans. Det er helt imot Guds ord, det er vranglære. Og ikke tale om normer. Og alt er tillatt blant disse involverte partene. Hvis de bare er enige, så kan de leve hvor som vil, menes det. Det eneste som ikke tolereres, det er det monogame og livslange ekteskap mellom en mann og en kvinne. Det forkastes. Det som er Guds ord, det som er Guds ords oppfatning om ekteskap, at det er mellom en mann og en kvinne som har lovet troskap. Om vranglæren Peder Olsen, vet ikke om dere kjenner han, han er en danske, han er våre herrene på. Hadde et møte her og hadde på Frøyland, han skriver om vranglæren. Vranglæren rommer også åndskraft. Den trenger dypt inn og tar makten over hjertet. Men her er det ikke Gud som virker. Vi møter derimot hans motstander, djevelen, i den franske forkynnelse. Det er ham som vi gir rom i vårt hjerte når vi åpner våre ører for vranglæren. Tenk det. Så farlig er vranglæren. Og jeg vet det, når jeg studerte på MF og sånn, og mange av disse bøkene, det var jo vrangler opp. Og hele veien, vet du. Så en skal være nok så fast i sin Guds tro for å ikke bli dratt med i vrangler. For det er åndskraft med den også, men den kommer ikke fra Gud, men fra den djevelen. Og da blir en dratt til den vonde og hans åndsmakter. Det er det som er så alvorlig, selv om det er mange som ikke forstår det. Derfor må vi forkaste vranglæren og ikke bruke vranglærere, for da kan vi komme i kontakt med demoniske krefter som føres bort for Jesus. Kampen i dag er mye mellom sannheten og løgnen, eller skal vi si det sånn, mellom Gud og Satan. Biskop Bogjerds har sagt noen sterke ord om dette. Altså lever vi i det store oppgjøret mellom Gud og Satan, mellom sannheten og løgnen. Ingen slipper under valget. Hvordan vi velger avhengig av hva vi i bunnen trives med og elsker. Sannheten er ikke bare en teoretisk innsikt om kjensgjerninger. Den er Guds plan og tilværelsens mening. Som motsetning til sannheten nevnes ondskapen her to ganger. Den som ikke vil tro sannheten og gi den rett, blir utlevert til ondskapen med dens uhyggelige makt til å overbevise og forblinde. Allerede her kan mennesket rammes av en slik straff. Da makter de ikke lenger se sannheten. Men det kommer av at de sa nei, mens de ennå kunne se den. Ja, det er alvorlig. I 2. test 2 så står det også om de ikke tok imot kjærlighet og sannheten så de kunne bli frelst. Altså, de som ikke tar imot kjærligheten og sannheten kan ikke bli frelst. Så alvorlig er det med sannheten. Med andre ord, altså, den eller de som ikke tar imot sannheten, de blir overgitt til løgnen. Og i Johannes 8,44 så kalles djevelen en løgner og løgnens far. I vers 5 så oppfordrer Paulus Timotius til å være edru og lie ond, og gjør en evangelistgjerning og fullfører sin tjeneste. Paulus, som jeg nevnte, ventet på døden, og han visste det, han skulle lide en blodig død. Det ble hevdet at Paulus ble halshugget innen utgang av år 64. Andre hevdet ved den katolske kirke at i år 67 så ble han henrett under keiser Nero. Også apostelen Peter ble da henrettet. Og så sier Paulus i vers 7, «Jeg stridd den gode strid, fullendt løpet bevar troen.» Paulus ser tilbake på sitt liv, og han sammenligner sitt liv med deltakerne på idrettstevlingene. Det gjaldt om å vinne æresprisen. Han hadde fullendt løpet. Han hadde utført sin kallsgjerning som den Herre Jesus Kristus hadde gitt han på veien til Damaskus. Og nå sto han i den siste etappe før han skulle gå herifra. Han hadde fått en tilmålt tid. Det har vi også, hver enkelt av oss. Vi vet ikke hvor lenge vi skal være her på denne jord, men det gjelder om å være beredt til alle tider. Og Paulus, han hadde jo tjent Gud. I stor tålmodighet skriver han en plass, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåg og i sult. Paulus hadde vært tro mot sin Herre og Mester. Og han hadde bevart troen. Han hadde ikke falt ifra. Det er jo noen som begynner godt og tror på der Jesus Kristus, men så ser de på verden igjen og andre ting, sånn at Demas forlot meg, fordi han fikk denne verden kjær. Du så tragisk, noen faller ifra rett før døden og enda til. Så jeg tjente Herren gjennom hele livet, men i sluttfasen så ble de opptatt av andre ting. Og du, det er alvorlig. Og dette er målet for oss alle kristne, å stride den gode strid mot djevelen, verden og vår eget kjød. Og fullende løpet den tid vi har på denne jord, og bevare troen og ikke falle ifra og gå fortapt. Disse tre mål er viktige for oss alle troende å tenke på. Videre i vers 8 så skriver Paulus, «Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren den rettferdige dommer skal gi meg på den dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» Tenk så stort. Alle som elsker hans komme, alle som elsker hans åpenbaring, som tar imot evangeliet, rettferdighetens krans, det er vel kanskje å forstå som den fullkomne rettferdighet som blir gitt ved Jesus Kristus. Og vi har også dette med livets krone eller livets krans. Det vitner om seier. Jesus har seiret for oss, og vi har fått seieren av han. Og det å tenke på, det er ikke bare apostlene som stod langt fremme, vet du, og forkynnere og andre som skal få rettferdighetens krans. Men det er alle som har elsket den Herre Jesus Kristus og tatt imot han og fått leve i samfunnet med han. Apostelen Peter, han kaller denne kransen en arv. Og så sier han om denne arven, den er uforgjengelig. Altså, den forgår aldri, den varer evig. For det andre, den er uflekket, den er ikke flekket av synd og urenhet. Og han er uvisstelig, han visner ikke som gras og blomst, nei. Så har vi denne arven i himmelen, så sier apostelen Peter til disse der i Asia. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Vi blir holdt oppe med Guds makt, Guds dynamitt, samme ordet, oppe ved tro til den frelse som er ferdig å bli åpenbart i den siste tid. Tenk så stort å tenke på i hverdagen, opptatt med andre ting, så blir vi holdt oppe hvert øyeblikk med Guds makt, for at vi skal få nå den evige frelse i Guds himmel. Det er svært av Paulus, når han skriver dette her, sitter der i fengsel, tenk, et trekkfullt romersk fengsel. Og så skriver han om det som skal skje. Du, for en trøst for oss som lever i dag, en trøst om at for dommens dag så skal vi få rettferdighetens krans, noe som ikke fortjener, men som Jesus har vunnet for oss, som er fordelig. Karl Martiniusen sier det slik, så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem, så er min strid med ett forbi. Så er jeg i mitt hjem, det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar, Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem. Derfor gjelder det for hver enkelt av oss at vi er rede. Ingen vet når Jesus kommer igjen, men vi ser tidens tegn på alle områder, de er tydelige. Jesus kommer snart igjen, og da gjelder det for hver enkelt av oss at vi er rede, rede til å møte vår Herre Jesus Kristus. Amen. Ja, ta imot velsignelsen og reise oss. Og så vår Herre Jesus Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle sammen. Takk for i dag. Vel heim og velkommen igjen.